Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Se på deg selv. En ruin. Skal du ikke ta en ruinprøve?
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Denne gangen har jeg snakket med journalist Kjersti Skotheim fra Dagbladet. Hun henvender seg med følgende mail. Hei, jeg jobber en sak om såkalte energityver, venner som utmatter deg og I verste fall spiser deg opp. I den forbindelse vil jeg gjerne intervjue Sondre eller Janne Risom Livre. Jeg på juleferie, men finner tid til å snakke med Kjersti. Det blir en lang samtale om vennskap. Hvordan blir man en god venn? Hva kjennetegner gode venner? Hva det med mennesker som ikke fungerer som venner? Hvordan kan vi forstå mennesker som bruker opp vennene sine? Hvordan å si noe generelt om dette her? Kjersti kaller det for energityver, og jeg har tidligere kalt det for psykiske vampyrer. De fleste av oss har opplevd vennskap som tar mer enn de gir, og her finnes det mange mulige forklaringer. I dagens episode skal du få høre vår samtale om ulike aspekter ved vennskapets psykologi.
Tenker på hvor mange venner jeg har fått på grunn av den hobbyen her. Jeg har venner over hele verden. Der har jeg venner, der har jeg venner. Venner over hele verden. Ingen I Norge. Ja.
Hei du, det Sondre Livre som ringer.
Ja, hei. Hei.
Hallo, ja.
Da gi meg et litt øyeblikk. Det var jo koblet på noe greier her. Ja, da har du fått kontroll på barna.
Ja, plassert hos Lolo og Bernie.
Høres det. Ja. Nei, jeg har prøvd å lese meg opp på dårlige vennskap, så å si. Og det var jo bare, jeg sa kanskje det I går litt utviklet, men at ditt navn dukket opp der.
Ja.
Du har jo uttalt noen sammenhenger I hvert fall, så har du den siden din, som jeg også har vært inne og smuglet litt på. Du jo den tredje jeg snakker med nå.
Ja.
Jeg har også snakket med Fanny Dukert. Fanny Dukert og Jul langt Landstedt, Monica Ju Landstedt, sier det nå?
Jeg tror jeg har hørt navnet, men jeg tar det ikke helt.
Nei, nei. Men vi psykologer begge to. Ja. Du dukker det om. Professor i psykologi og driver, begge to driver med klinisk også, tror jeg.
Ja.
Så jeg snakket med de med Ymse, så det jeg tenker at jeg har lyst til å liksom være, gå rett på med deg, liksom mer altså at liksom, å snakke om vennskap generelt har jeg liksom gjort meg litt ferdig med, men at gå rett på i det øyeblikket et vennskap liksom blir krevende. Og man kjenner at dette her altså at det blir et problem. Sant?
Mm.
Hva jeg kan jo først spørre om ja, eller hva det liksom du sier som faresignal, men hvor det liksom når det blir feil, og det liksom vanskelig spørsmål å stille, fordi jeg har liksom, jeg tenker det at vi jo alle forskjellige, sant? Og alle går vi inn i vennskap med ulike vis, og forventninger på ulike vis, og det jo resultatet like, og den vi men det liksom noen sånne felles finnes det liksom noen sånne fellestrekk som man kan sette fram som på en måte kan altså for noen jo mer grenseløse enn andre, noen mer tålmodige enn andre, altså det det liksom, forskjellen jo litt hvor lenge du holder ut da med en dårlig kompis jo litt avhengig av hvem du
Ja, du ute etter å holde ut, eller ute etter å forstå den dårlige kompisen?
Jeg vel litt på den å holde ut. Altså sånn, ja, jeg, altså alle jo vi mennesker, og vi, de fleste av oss vil jo vel. Sant? Men så det der med å forstå jo for så vidt.
Det nesten en forutsetning for å holde ut.
Ja, det jo egentlig det.
Ja.
Man kan jo liksom synes sint på den kompisen, fordi kompisen kanskje har en tøff
bakgrunn,
ja. Eller har står i livskrise, eller
ja.
Eller har det faktisk vondt sant? Hvor tålmodig skal man være hvor går grensa på liksom å være den empatiske lyttende farten som da kanskje nesten ikke kommer til ordet over lang tid
ja. Hvis jeg tenker på den dårlige kompisen tror jeg det går an å si generelt noe generelt om hva som gjør mennesker til gode venner. Og jeg tror vel ofte at det handler om det man kanskje, sånn type finsk ordre vil si, høy mentaliseringsevne. Og litt lite egoisme, for i det du veldig egoistisk og mangler et blikk for den andres behov og ønsker, så er det jo lett for at du kjører over folk. Så mentaliseringsevne handler om å forstå sitt eget mentale liv, og forstå hvorfor man tenker og føler sånn som man gjør, men så handler det også om å forstå andre mennesker fra innsiden, så det handler om å forstå hva det jeg legger inn i denne relasjonen, og hvordan påvirker det den andre parten. Og hvis du har en høy mentaliseringsevne, så vil du ha et godt blikk for akkurat det, og da vil du ofte klare å justere deg på en god måte, sånn at du får det beste ut av vennskapene dine. Men med en gang du er følelses...
Hva kalte du det høy?
Høy mentaliseringsevne. Det begynner nesten å bli et sånt begrep som allmennheten bruker, eller som kan komme til å bli et begrep som allmennheten bruker. Litt fordi Finn Skårderud har mentalisering.no, og dette en slags metateori som favner nesten all psykologisk teori, og så det en sånn enkelt begrep om hva gjør folk til gode mennesker. Det handler om å se seg selv utenfra, og andre mennesker innenfra.
Nettopp.
Og hvis du klarer å se deg selv utenfra og andre mennesker innenfra, så har du en god forutsetning for å justere deg i møte med andre på en sånn måte at det blir et gi-og-ta-forhold. Det blir ikke en ubalanse i forholdet. Og jeg tror de fleste mennesker ønsker da det optimale for mennesker likestilte forhold, hvor man gir og tar litt, mens de dårlige vennskapene der man hele tiden gir og aldri får. Og det jo litt vårt eget ansvar, da. Hvor mye du villig til å gi? Og hvis du møter et menneske i stort underskudd, så kan det være at du tenker, ja, dette mennesket tar jeg på min karmakvote. Jeg skal lytte til dette mennesket, jeg skal hjelpe dette mennesket, velvitende om at det ikke kommer noe i retur her. Sånn. Og hvis man gjør et bevisst valg om det, og har det som en slags livsfilosofi, så tenker jeg at da det helt ok. Men med en gang du hele tiden håper å få noe likt, og blir skuffet hver gang du ikke får det, og kanskje spiller litt martyr, og må holde ut med vedkommende og så videre, så har du ikke på en måte, hver gang du blir skuffet over denne vennen, så manglende oppmerksomhet på deg og dine behov, så har du ikke tatt et bevisst valg, da, eller da bør du kanskje vurdere hva du driver med. Og så tror jeg det er subtile mekanismer her, for jeg tror at egoistiske mennesker er dårlige venner. Og med en gang vi er følelsesmessig belastet, så blir vi mer egoistiske og opptatt av våre egne behov og mangler. Og i det vi er i god balanse, så har vi mer overskudd til andre. Så der er vi jo hele tiden på en slags skala mellom egoisme og mer oppmerksomhet på andre. Så, men hvis du generelt sett har mye egoisme, så er du generelt sett en dårlig venn, vil jeg tro.
Hva er din egen greie her? Snakker du også ut fra din egen måte å håndtere det på? Altså, er du god på denne evnen til å liksom, eller den kalte mentaliseringsevnen?
Ja. Jeg vet ikke hvor høy mentalitet. Hvis terapi fungerer, og jeg har gått såpass mye terapi selv, så bør jeg ha noe av det. Men jeg tror langt ifra jeg har det. Men en ting er å ha mentaliseringsevne, en annen ting er å ha impulskontroll. For veldig ofte så vet jeg hva som er riktig å gjøre, men jeg gjør det ikke likevel. Så jeg har kanskje en viss forståelse for hva som foregår, men jeg har lav impulskontroll, derfor gjør jeg det som er feil. Litt for ofte. Så det handler også om... Så hvis du er egoistisk og har lav impulskontroll, så er du jo ofte en som bare tar i et forhold. Men mentaliseringsevne, jeg ser for meg at vi trenger en slags ny... hva skal man si, en ny norm for helse. Fordi at alle vet at de kan gå på helsestudio og trene kroppen sin, og vi har sett Kleve Brokk gå opp 30 kilo for en rolle i Uno, hvor han blir bodybuilder. Vi vet at kroppen vår kan trenes, men jeg tror at hodet vårt kan på tilsvarende måte trenes, sånn at mentaliseringsevne er noe som hele tiden kan trenes opp. Og det er noe som krever øvelse, og så lenge vi ikke trener noe på det, så er vi liksom, da har vi bare de medfødte evnene vi har, på en måte. Sånn at,
men ja. Kanskje, jeg må henge litt mer på deg nå, altså sånn, når du sier dette med høy mentaliseringsevne, snakker vi egentlig evnen til å holde ut? Er det litt det du sier, eller?
Nei, det kan jo innebære evne, når jeg snakker om mentaliseringsevne, så tror jeg det er det handler om å forstå sitt eget mentale liv, og vårt eget mentale liv er helt umulig å forstå, for alt vi tenker og føler er feil, er ofte mitt mantra, for det at hva slags motivasjoner jeg har for å snakke med noen, eller for å være snill, eller for å være beundre, eller for å applaudere, eller for å snakke ned til, altså, det er jeg ofte ikke klar over. Jeg har ofte en rad rasjonale bak hvorfor jeg oppfører meg sånn som jeg gjør, men det er bare ofte en av 1000 faktorer, så det er så mange ting ved meg selv jeg ikke vet. Og hvis jeg har høy mentaliseringsevne, så klarer jeg å inkludere flere faktorer. Jeg vet at hvis jeg responderer nå med irritasjon, så er det fordi jeg er misunnelig. Og min misunnelse kommer til å korrumpere mitt forhold til denne andre personen og gjøre meg til en dårlig venn. Så en god venn forstår sin egen motivasjon og har kanskje impulskontroll til å ikke handle på den motivasjonen man åpenbart. Dette handler om sjalusi. Nå er jeg lite raus, jeg er lite tolerant. Jeg ser bare mine egne problemer, og jeg klarer ikke helt å følge med på vennen min sine, som har egentlig større problemer enn meg. Så hvis jeg ikke klarer å lodde dybden i meg selv før jeg agerer, så er jeg liksom ikke... Så er jeg ofte ganske egoistisk og med en lav mentalisering. Så mentaliseringsevne er, kort sagt, så er det å se andre mennesker fra innsiden, forstå deres behov, og se seg selv fra utsiden. Og det er veldig, for å se seg selv fra utsiden betyr egentlig å forstå mine egne motiver, og forstå hva jeg legger inn i relasjonen. Men tilsvarende viktig er det da å forstå den andre parten. Så noen mennesker som på en måte kan være dårlige venner, kan ha opplevd å bli dårlig behandlet opp igjennom, og på den måten så har de ofte de kan ha litt sånn forståelse, for de må ha listet seg litt rundt og på en måte vurdere andre. Kan jeg si noe nå? Pappa sint? Og så videre. Så de har ene delen av mentaliseringsevnen. De forstår andre mennesker fra innsiden, men de forstår ikke seg selv. Og da kan de ofte plumpe ut eller fanges i en type mentalitet som skader dem. Og da vil jeg si det flere, det å være en dårlig venn, altså jeg tenker det egoisme, det lav mentaliseringsevne, vi kan komme tilbake til det, men så det også, også denne, når du i en relasjon, og du tenker at jeg åpen og snakker åpent med min venn, mens egentlig så klager du, og ansporer den andre til å prøve å hjelpe deg, og den andre får hele tiden en følelse av å være litt sånn, åh, dette må jeg jo prøve å bære, dette må jeg prøve å avhjelpe, og så gjør den andre så godt den kan, men det du egentlig ute etter er bare at noen syns synd på deg, så du vil ikke ha noen løsninger på problemet, så du avviser alle løsningsforslag med, det ikke godt nok, du klarer ikke å hjelpe meg, for mine problemer så store, så de på en måte bader i en offerposisjon, hvor de hele tiden får alle andre rundt seg til å føle seg maktesløse, hjelpesløse, og til slutt irriterte på deg. Og dette faktisk en egen psykisk forsvarsmekanisme som heter hjelpeavvisende klage. Og det også skrevet en artikkel om inne på webpsykologen, hvor du ber om hjelp, men avviser alle forslagene du får som ikke gode nok. Og det en sånn passiv-aggressiv strategi på å si at du ikke god nok, du klarer ikke hjelpe meg, så du slår den andre litt i magen på en eller annen måte, på en sånn psykologisk måte, så den andre aldri god nok. Og du får lov til å spille rollen som denne hjelpesløse som har det helt forferdelig, og som alle står rundt og prøver å se synd på. Og det ikke en god venn, det den utmattende vennen på en måte, som bader i denne selvmedlidenheten.
Men nå sier du en ting som jeg ofte har tenkt litt om kvinnegreie, altså forskjell på kvinner og menn, fordi at når kvinner klager, så oppfatter jeg, altså, kaller klager eller forteller om hvor vanskelig ting så oppfatter jeg i stor grad at det helt, for jeg litt sånn raskt med å komme med gode råd. Ja. Og at kvinner da i veldig stor grad, det ikke det de vil ha. Mens menn, når de utleverer, helt annerledes på det. Det feil oppfattet av meg, eller det liksom det noen som helst forskjell på? Jeg oppfatter at kvinner jo veldig meddelende helt til på problemene i livet sitt. Vi snakker mye sammen, og vi i gym, og vi utleverer og alt dette her, kanskje i større grad, men og at menn fort kan bli litt sånn problemløsende i situasjoner, da. De vil tenke løsning med en gang, hva gjør jeg for å hjelpe deg nå? Men det egentlig ikke det jenter ofte spør om.
Ja,
og da lurer jeg på, ja.
Ja, jeg tror han John Gray, den der menn fra Mars, eller kvinner fra Venus, har et sånn type poeng, og det vel min erfaring også, at det kanskje til en viss grad gir gjenklang i folks hverdagsliv, ja. Kan man si. Og jeg ville si det kanskje litt lav mentaliseringsevne fra mannen sin side, for det at hvis du har det følelsesmessig vanskelig, så det jo ikke den andre personens oppgave å fjerne de følelsene. De følelsene jo der for å fortelle deg noe, og det å prøve å ta de vekk eller finne en løsning på det, egentlig undergrave følelsene ofte, for ofte så finnes det ikke noen løsning på sorg. Det finnes jo narkotika selvfølgelig, men og det tar jo vekk sorgen, og det en løsning, men det å finne raske løsninger på følelsesmessig kompliserte problemer, Det kan være litt lav forståelse for følelseslivet, og en måte å litt sånn lav toleranse for følelser. Vi vil bare ha det vekk, vi må bare fikse det, og hvis ikke det kan fikses, så ikke nytt å snakke om det. Mens kvinner kanskje med på at følelser der og forteller oss noe, og det å sette ord på de sammen med et annet menneske kan virke kurativt i seg selv, uten at det andre mennesket da skal ta over mine følelser eller løse problemet mitt. Men der det igjen veldig subtile, ikke sant? Det å være en åpen person, det synes jeg vanskelig å... vanskelig. Man sier ofte i psykologi at man skal være åpen og så videre, men alle bør ikke være åpne, for i det du åpen, og du driver og belemrer andre med dine følelsesmessige plager, så blir du en byrde. Men i det du åpen og tar ansvar for dine egne følelser, så blir du så gir du den andre en mulighet til å lytte, være sammen med deg I en vanskelighet, og da føler andre seg ofte privilegiert. Altså det fint, jeg kjenner litt av det samme, vi kan være I samme båt, så det å være åpen, det har to forskjellige kvaliteter. Noen klarer det ikke fordi de projektive. Det vil si at de legger sine egne følelsesmessige konflikter og problemer over på andre på en måte som gjør at her jeg masse bæreposer som så tunge å bære, og jeg orker ikke å bære de. Nå må du bære de for meg. Og vi ber ikke engang om det, vi bare legger de fanget på andre. Og det er da du blir en utmattende person. Men det du kommer til en annen menneske og sier, at jeg har masse poser jeg bærer på for tida, og så vil du se hva som oppe I posene, så kan en annen person si at ja, det skjønner jeg vanskelig, la meg ta en pose for deg. Og da gjør du et valg. Du, vet du hva, du har så mange poser, jeg bærer noen poser for deg nå, for jeg har faktisk kapasitet til det. Og hvis du bærer poser på den måten, så blir du sterkere. Men hvis du bare får poser I fanget om å bære de og blir irritert for at du bærer de, så blir du svakere. Da blir du et dårligere menneske. Og igjen, dette handler om mentaliseringsevne, for det handler om å forstå I hvilken grad du tar ansvar for dine følelser når du snakker med noen, eller om du legger de over på andre, og gjør sånn at din egen opplevelse av maktesløshet også blir den andres opplevelse av maktesløshet, så blir det to stykker som maktesløse, I stedet for at du setter den andre I en posisjon hvor den faktisk har muligheten til å føle seg verdifull som støttespiller, og du kanskje får noe ut av det. Så det å forstå forskjellen på de to tingene, det krever ganske høy mentaliseringsevne, vil jeg si, og det det som mentaliseringsevne, det handler om å, og det jeg også tenker liksom mental trening, dette ikke noe som alltid kommer av seg selv. Så,
sier du egentlig det at her det ikke altså, du har ikke fokus på den dårlige vennen eller krevende vennen, du har fokus på mottaker du sant? Altså hvordan håndterer du situasjonen, det egentlig det, I hvilken grad du I stand til å ja, se deg selv fra utsiden, hvordan skal jeg reagere her sant? Hvordan skal jeg håndtere dette mennesket på en bra måte, det egentlig det du snakker om her
ja Ja, eller ja, kanskje begge sier for at hvis en dårlig venn hadde hatt høyere mentaliseringsevne, så hadde det. Og jeg tenker at det, mennesker jeg bryr meg om, de ljuger jeg ikke for. Så da ville jeg konfrontert dem. Mens mennesker jeg ikke bryr meg så mye om, da hadde jeg jatta med, holdt meg unna, og så hadde jeg ikke tatt telefonen neste gang de ringer. Eller, det fordi jeg unnvikende selv, da jeg orker ikke, da vil jeg bare, men hvis jeg virkelig på en måte tar ansvar og bryr meg, så vil jeg overfor mennesker som kjører slags sånn løp, hvor de ekstremt, ja, det mange måter å være dårlig igjen på, noen overhjelper andre og gjør andre små, ikke sant, de skal alltid hjelpe til og alltid gi gode råd, og da gjør de andre mennesker små, og du føler deg som et barn sammen med denne personen, for den hele tiden har noen gode råd og har noen forslag til hvordan du skal være en bedre pappa, når du egentlig bare klager på at faen, det drit slitsomt å være I Lolo Burnie-land I 14 dager I strekk, som jeg nå. og hvis noen da gir meg gode råd for hvordan jeg skal håndtere det bedre, så blir jeg bare den lille trassige som lei, ikke sant? Men hvis andre kan si at ja, faen, jeg skjønner hvordan jeg har det, vi går og tar en øl, så blir vi like stilte. Men jeg vil si at i den situasjonen hvor noen mennesker oppfører seg som dårlige venner, eller kanskje de mister kjæresten sin eller et eller annet, og de kommer til deg og klager på at han var en drittsekk, eller hun var en drittsekk, og du tenker at nei, vedkommende var egentlig ikke en drittsekk, men du oppfører deg som en drittsekk mot dine partnere, og derfor så mister du den ene etter den andre, så at folk holder ut med deg mer enn I 14 dager, det et utrolig. Og det også på en eller annen måte formidle dette til den andre, at de forventer litt mye av andre mennesker, og gir litt lite. Hvis du en person som står deg nær, og du bryr deg om, så det kanskje på et eller annet tidspunkt viktig å formidle akkurat det, for det kommer til å skape en sånn der litt guffen stemning sannsynligvis. Det derfor veger oss, vi lyver jo for å unngå følelsesmessige problemer I øyeblikket. Men hvis vi gjør det og faktisk kan gi den andre en type vår opplevelse av den andre, som ikke nødvendigvis sann, men det kan være en opplevelse som flere har, og hvis de da orker å ta den til seg og begynner å reflektere litt over sin egen væremåte, så har de alle mulige, da vil de, med en gang de begynner å reflektere over sin egen væremåte, så vil mentaliseringsevnen deres øke, for det sånn man trener mentaliseringsevne, det å reflektere over seg selv. Og hvis du gjør det, hvis du reflekterer mye over deg selv, så blir du ofte en god venn. Men hvis du aldri reflekterer over deg selv, så risikerer du å kanskje være en litt impulsiv, egoistisk person som er litt vanskelig å være sammen med på lang sikt.
Mm. Har du selv tatt disse vanskelige samtalene? Eller en sånn vanskelig samtale med en venn, hvor du kjente at her må jeg bare si fra for at det kommer tilbake på sikkerheten bedre?
Jeg pleier å si at jeg lyver mer privat enn jeg gjør I jobbsammenheng, for disse samtalene jeg jobber I gruppeterapi. Dette det vi gjør I gruppeterapi hele tiden, hver dag. Hvis det kommer en person og forteller en forferdelig historie om en vond barndom, og det eneste jeg føler likgyldighet eller irritasjon, så det interessant for meg, fordi jeg har hørt akkurat den samme historien før fra en annet menneske, og da var jeg på gråten. Så den samme historien, fortalt av to forskjellige mennesker, gir meg helt forskjellige følelser, og da det veldig på en måte viktig, for hva det med den personen som forteller en historie på en måte som gjør meg bare trøtt eller irritert? Altså, den personen får ikke så mye ut av relasjonene sine, den sannsynligvis en belastende, kanskje har de brent opp alle relasjonene sine, fordi de forteller historien sin uten å ta ansvar for den, de legger den I fanget på noen, og det må jeg på en måte klare å formidle tilbake, vise dem på et eller annet tidspunkt når de klarer til å ta imot det, sånn at de klarer å eie sitt eget liv for å bli en god venn.
Men I det øyeblikket man tar det ansvaret som du sier, da betyr det at hvis jeg nå hadde vært en venn, og jeg forteller deg om et problem, tar jeg mer ansvar hvis jeg altså at det her ikke utelukkende den personen som gjort håpløst og ikke skjønner noen ting, men I det øyeblikket jeg analyserer min egen reaksjon på denne måten hva det som når tar jeg det ansvaret, hva må til for at du skal kunne føle at jeg tar det ansvaret Jeg ser meg selv utenfra. Ja. Og du sier, her det to, sant? Det akkurat samme historie. Begge to har opplevd, mamma tok selvmord, et eller annet. Begge to har opplevd det. Den ene, der får du kjempeempati. Den andre føler absolutt ingenting. Ja. Som du sier, den du får sympati for, den som føler at den tar ansvar for problemet på en annen ditt. Altså, jeg må bare liksom, hva tenker du det som... på hvilken måte kommer det til uttrykk da, sant? Det krokodilletårer, det ordene som sies, det måten det sies på, eller det jeg vil jo tro at det følelsen av at de tar ansvar for noen, eller at de, som du sier de putter ikke problemet på deg eller på gruppa eller på, det ikke bare et offer men det
ja. Ja, og det som det der tror jeg vi alle kjenner på, og vi forstår det når vi møter det, men vi vet ikke akkurat hva det vet vi vel, eller vi vet ikke, det vanskelig å definere hva det som gjør den subtile forskjellen I de to eksemplene. Det kan kanskje være lettere med noen andre følelser. Noen forteller vanskelige historier om at de sammen med folk som behandler de dårlig, men så begynner de også å unnskylde den personen litt, eller sånn, ja, men det jo litt min skyld også, og det jo, så utifra den historien, så blir jeg forbannet på den partneren, og får lyst til å kvele den partneren de beskriver, mens de selv har ingen følelse av irritasjon overfor partneren sin. Så der det ofte en sånn type...
Hva sa du?
De selv har ikke noen følelse av irritasjon overfor partneren sin. De føler at de må stille opp, at de må være sånn, og da det igjen at projeksjon betyr at det følelser I oss selv som vi ikke helt forstår eller tåler. For eksempel sinne en vanskelig følelse å tåle. Og hvis jeg ikke tåler sinnet mitt, så kan jeg håndtere sinnet mitt på å få andre til å være sint på mine vegne. Så når de da legger og det der å ikke ta ansvar for følelser, det på en måte ikke noe når du ikke gjør det, så vet du ikke at du ikke gjør det men når du skjønner at alle I min situasjon har lyst til å bare kverke det mennesket jeg sammen med, mens den følelsen veldig langt unna meg jeg føler hele tiden ansvar og skyld og at jeg aldri stiller opp nok, ikke sant? Men den følelsen, den gikk I enklang I andre, så med en gang du begynner å reflektere på den måten, så begynner du å se at her det en følelse av sinne som mangler hos meg, fordi jeg kanskje har opplevd at sinne farlig, og en følelse som fortrenges, og når jeg snakker om det, så det som om jeg lar andre mennesker bli sint på mine vegne, og det igjen litt sånn slitsom venn, for den vennen var jo den vennen det å være en venn da gjør at jeg må gå rundt og være ganske mye forbanna på kanskje en person jeg ikke kjenner engang. Så projektion som fenomen nok også et noe som gjør at vi og det blir regnet som et primitivt forsvar, men psykisk forsvar noe alle mennesker har, og vi har cirka 30 forskjellige strategier. Når vi har det bra, så vi ganske modne i forsvaret vårt. Det betyr at vi forstår følelsene, vi kan sette ord på dem, vi kan ta ansvar for dem. Men med en gang vi synes at følelsene på en måte over terskelverdien for det vi orker å ta inn over oss, altså hvis vi kjenner på alle disse følelsene, så lider vi psykisk sammenbrudd, så her må det noen mekanismer inn for å holde noen følelser på avstand. Da kan de undersøkes, eller de kan på en måte plasseres over i andre mennesker. Så hvis jeg sur og ikke identifiserer meg som en sur person, så kan jeg si til kona mi, jeg synes du virker litt sur i dag. Og så sier hun ikke det, og hun egentlig ikke det heller, men når jeg har sagt det 3 ganger, så jeg dritforbanna. Så på en måte så blir da andre mennesker bærere av de følelsene vi selv ikke tar ansvar for, og det er den utmattende vennen har et høy grad av projektive forsvarsstrategier, som betyr at de legger mye av sitt eget, mange av sine egne uavklarte følelser over i andre. Og dette jo så subtilt, ikke sant? Dette ikke noe som du kan si at det blir synlig det jeg begynner å snakke om dette som poser, men du la plutselig noen poser av sinne over i meg, og nå jeg det sinne som egentlig var ditt. Men jeg kjenner ikke igjen at jeg egentlig fikk det fra meg, jeg ble bare anklaget for å være sint, nå jeg dritforbanna. Og da det liksom det som har skjedd på veien her, det sånne mekanismer som foregår i skyggen av relasjonen, som vi liksom ikke ser. Og høy mentaliseringsevne ser det, oppdager at det det som foregår. Og når vi da i møte med disse menneskene, så må vi ofte kjenne, hva slags følelse får jeg med denne personen? Hvis denne personen tar alt for mye plass, gir meg en følelse av maktesløshet, håpløshet, irritasjon, alt dette her, så kan det være at dette følelser som egentlig tilhører i den andre. Og du kan enten prøve å tematisere det, men ofte så kan du bare prøve å ta mer plass med ditt eget. For det kan jo også være at du opplever, og det ikke så uvanlig, jeg møter mennesker som sier at alle andre mennesker egoistiske. Alle venner, de bryr seg egentlig ikke. Alle bryr seg bare om seg og sitt. Og hele tiden at de denne martyren som går gjennom livet og lytter og hjelper alle andre og strekker seg så langt, men får de noe igjen? Nei da, ingenting. Og det også kanskje en sånn posisjon som litt grei å være i, da du i denne, da kan du bade i denne medlidenheten, og du trenger egentlig ikke å ta noe, du kan skylle på alt mulig andre rundt deg, for at du ikke får noen hjelp, og ikke får livet ditt dit du skulle ønske at livet ditt var, fordi at du har brukt hele livet ditt på å hjelpe andre. Men dypest sett så spiller du en sånn type offer, martyraktig offerposisjon, hvor du egentlig gir andre til syvende og sist skyldfølelse for at de i hele tatt sier noe om seg selv til deg. Mm. Kanskje noe annet,
ja. Finns det andre sånne karaktertyper, eller det litt sånn vanskelig å putte denne, hva tenker du i forhold til liksom, ja, nå snakker du om offertypen, den klassiske offertypen, har vi liksom, kan vi karaktermerke det såpass, tenker du at hvor gammel du, kan jeg spørre om det?
Hva sa du?
Hvor gammel du?
Jeg 40.
Du 40, ja. Mm. Du har levd en stund. Men det sånn, altså sånn, har du selv opp gjennom livet og jobben for så vidt, selvfølgelig, det en del av livet, møtt de ulike, kan du liksom si noen karaktertypene? Altså, hvilke venner skal man passe for, for å si det sånn? Har du selv noen sånne, kjenner du fort lyset på gangen? Altså, kan du, det liksom, ja, kan man liksom... som du sier, ja. For eksempel en martyr da, det sånn, oi, her hørte vi martyren, ja, det var, det sånn liksom, vi der at vi har disse typene, eller det noen at der, det helt avgjørende hvem som mottaker igjen, hvem som lytter og som skal ta det?
Til syvende og sist så tenker jeg at vi har ansvar selv, og jeg nok en person som veldig har veldig klare grenser, tror jeg, så det veldig vanskelig å, eller ja, jeg vet ikke hvordan, men det helt tydelig for meg at når folk har denne stedet, de bare trenger å gråte ut og lempe ut følelsene sine eller få støtte, så det nesten ingen som velger meg av, mine kollegaer. Mens hvis de trenger å forstå seg selv eller bli utfordret, så velger de typisk meg. Så vi spiller, vi har forskjellige egenskaper, og noen er da, da er nok ikke jeg den sånn varmeste og mest omsorgsfulle personen. Noe som er en, det å klare å romme andre menneskers følelser, og forstå at det er det du gjør, det kan være veldig kurativt og veldig, veldig god ting, og særlig da når du klarer å gi de sånn langsomt tilbake for dem, for at de bar for mange poser, du fikk de, du visste det, men langsomt så ga du de posene tilbake, så nå, for hvis du hele tiden bare tar posene dem, så blir du jo svake mennesker. Det er litt som å aldri ta gipsen, det er å aldri begynne å gå på bein igjen etter at det er brukket. Du er nødt til å begynne å gå på den, ellers så blir du invalid. Så det gjelder akkurat det samme på psykiske plager. Og så tenker jeg også at dette korrelerer kanskje ikke så mye med, det kan hende korrelere med ulike personlighetstyper, eller sånn big five-aktig også, men på selvmarkering kanskje, og litt sånne ting. Men jeg tror nok generelt sett det korrelerer mest med hvor trygg du er på deg selv. Og jeg vil si at jeg var en dårlig venn som ungdom, fordi jeg var så usikker at jeg spilte bare et sosialt spill for å bli likt, og jeg var ikke så opptatt av andre mennesker, jeg var bare opptatt om de likte meg. Så jeg var ikke spesielt, ja, jeg var vel så oppslukt av meg og hvordan jeg ble ansett av andre, at jeg ikke hadde så mye kapasitet til andre, og det vil jeg også oppleve, det vil også si at jeg hadde, det er vel noe de fleste vokser av seg, fordi de blir tryggere på seg selv. Men jeg kan også huske at de første kanskje 2-3 årene som psykolog, så satt jeg i terapirommet sammen med mennesker, og jeg er usikker på om jeg hørte hva de sa, for jeg var så opptatt av å være en god psykolog, at jeg tenkte kun på hva jeg skulle si for noe etterpå. Og på den måten så gikk jeg nesten glipp av alt de sa. Så jo mer opptatt vi er av oss selv, jo dårligere venner er vi. Og med en gang jeg tenkte at, vet du hva, jeg kommer til å si det som er det beste å si utifra det jeg kan få til, og det kommer av seg selv, nå må jeg høre på dette mennesket. Og jo mer jeg lytter til mennesker, og jo mindre jeg tenker på hva jeg skal si når det er ferdig å snakke, jo bedre fungerer terapien, og jo bedre fungerer jeg som et medmenneske. Så, og veldig mange tror veldig mange relasjoner handler om mest å bli sett, anerkjent og likt av den andre, og på den måten så hører man ikke etter i en samtale, så er det bare to stykker som står og babler og venter på sin tur. Altså, de hører kanskje ikke etter på hva den andre sier, men de bare venter på sin tur til å si det de vil si. Da er vi igjen tilbake på egoisme, det er en form for egoisme.
Når du møter disse nå, enten om det er i terapisituasjon eller privat, disse som egentlig er mest opptatt av hva de selv skal si, og som er dårlige lyttere, hvordan håndterer du det da? Og det er kanskje forskjell på, sier privat da, vi tar privat, hvis du møter de personene privat, hvordan taktikk har du da? Altså, hva er din strategi da? Overfor sånne. Altså du sier du tenker fort, oi, her er det en som ikke lytter og som er bare opptatt av seg selv. Altså vi snakker en god gammel egoist.
Ja. Jeg pleier ikke å gidde å være så lenge i den samtalen da. Jeg kommer til...
Det er ikke sånn at du liker å sende ut et signal, eller at du liksom markerer på noen måte? Eller?
Jo, jeg kan nok gjøre det, for jeg har nok liksom sånn høy selvmarkering. Det er sånn at jeg kan, i stedet for å bli et offer for det andre, så kommer jeg heller til å ta plass, og sørge for at jeg har like mye plass. Og på en måte så tenker jeg at det er litt ansvarsfullt det også, at det også ikke ta plass i møte med sånne, det kan jo være å gi, hva skal den andre gjøre da? Hvis at du uansett ikke sier noe, så er det vel opp til den da. Så man kan jo se det litt andre veien nå, at vi har litt ansvar for å ta vår plass. Det blir aldri helt avklart, men hvis jeg litt dominant person, hvordan skal jeg forholde meg et selskap hvor noen mennesker ikke sier nesten noen ting? Skal jeg på en måte gi dem plass, og skal jeg også sørge for at de kommer til? Gjør jeg det ikke litt små da, på en måte? Eller skal jeg bare si at her er jeg, jeg sier det som faller meg inn I denne samtalen, og ditt ansvar å si det som faller deg inn. Men jeg tenker at begge to må ta litt felles ansvar, da, at jeg kanskje må jekke meg litt ned, og de kanskje må ta litt mer sats, at det et felles ansvar. Så i en sånne relasjoner, men det verste er sånne halvprofesjoner. Jeg tror at mennesker spiller spill hele tiden. Nesten hele tiden.
Hva sa du? Du tror at mennesker spiller spill nesten hele tiden?
Ja, jeg tror ikke bare det. Det kan være referanse til Eric Byrne, som har skrevet boka Games People Play på 70-tallet eller noe sånt. Og identifisere mange av disse spillene vi nesten nå har snakket om. Og alle disse spillene handler om egentlig å få anerkjennelse, men vi tør ikke å be om det direkte, vi tør ikke være sårbare og si hva vi trenger, derfor så går vi rundt grøten og spiller ulike spill som handler om å bli anerkjent på en eller annen måte. Og jo mer spill en relasjon legger opp til, jo mindre genuin kan du være. Så jeg tenker at gode relasjoner handler om å være så oppriktig som mulig. Og jeg vil si at jeg kanskje litt sånn noen ganger, hvis jeg ønsker å komme raskt inn I en litt dypere relasjon, så jeg ganske sånn overoppriktig. Altså, og med en gang jeg tenker at jeg lyver litt, for eksempel, eller smører litt på, eller sier noe litt sjokkerende for å bli interessant, som jeg egentlig ikke helt kan stå inne for, så skjønner jeg at jeg I gang med et spill. Jeg I gang med et spill som handler om å vinne sosiale poeng, og med en gang jeg har lagt opp til et spill, så tvinger jeg også den andre til å spille det samme spillet. Så jo mer spill jeg selv spiller, jo mer må andre mennesker spille. Men jo mer jeg klarer å ikke spille dette spillet, men heller være genuint nysgjerrig på det andre, og genuint åpen selv, så vil vi kunne klare å dempe det forhåndsprogrammerte spillet litt, og være en mer oppriktig relasjon. Jeg synes det typisk noen sånne litt sånne profesjonelle relasjoner, hvor man liksom skal bli kjent med noen som litt viktige personer, så det går ofte på sånn innlært sosiale konvensjoner, som noen flinke til å gjøre nesten på autopilot, liksom. Og den typen, da føler jeg liksom det sånn plastikkaktig, av og til så føler jeg meg som en dokke, en slags Barbie-dokke, som liksom, jeg vet hva jeg kommer til å si, jeg vet hva den andre kommer til å si, jeg vet hva dette handler om, og så jeg redd for å drite meg ut, ikke spille bra nok. Så jeg får sånn prestasjonsangst av sånne ting også. Og det gjør nok meg til en dårlig venn. Det som gjør meg til en bra venn at når jeg skal på for eksempel en fest, hvor jeg synes det litt viktig å være, hvor jeg skal treffe mennesker jeg tror det litt viktig å treffe, så vil jeg ofte føle en grad av sosialangst i forkant, hvis jeg har fokus på å prestere og vise at jeg en interessant person. Men hvis jeg tenker at det har jeg ingen ambisjoner om, det kan jeg bare drite I, det orker jeg ikke å prøve på engang. Jeg skal bare prøve å være interessert og bli kjent med de andre. Og med det fokuset så kommer jeg som regel alltid mye bedre ut av det, og jeg slipper sosialangsten, for den I min forstand handler ofte om prestasjonsangst da. Da handler det om å tvinge meg selv inn fra, I stedet for å være dette egosentriske fokuset og de må like meg, til ok, det kan jeg ikke styre uansett, la meg prøve å finne ut hvem de ved å være oppriktig interessert og lytte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, og si nå, nå går du inn med det for øyet, sant? Og du kommer på festen, og du er der. Sant? Du er nysgjerrig, du er åpen mot andre. Og så kommer denne egoisten, da.
Ja.
Sant? Ja. Som du fort, eller kaller du egoist, eller en løgner, forestiller, en som han spiller veldig godt, du kjenner deg selv igjen. Hva gjør du da? Trekker du deg mer unna den personen, eller kan du kjenne at du blir trygget og har lyst til å... Hva skjer i deg da?
Jeg vet ikke, hvis han er sånn åpenbart egoistisk, bare sier uinteressante ting og sånn, så kommer jeg til å, hvis det flere der, så kommer jeg til å prøve å bidra, så det blir, og prøve å spore det over på noen andre, eller noe sånt noe. Men hvis det er, la oss si det ikke nødvendigvis er en egoist, men kanskje mer en sånn dominant person, for du møter ofte de, og de legger opp til et annet sosialt samspill som ikke er så omsorgsfullt og varmt og nært, men mer som en slags sosial tennis på en måte. Og personlig så stimulerer det meg litt. Altså, de spiller litt høyt, de er litt sånn, så jeg kan nok trekkes mot de menneskene som virker litt bråkete på og ta litt mye plass, og kanskje er litt sånn, se på meg og hva skal man si, denne Jordan Peterson snakker om disse hummerne, så hver gang en hummer taper en sånn sosial tvist, så utskilles det et hormon som gjør at han trekker seg litt sammen og blir litt sånn krumrygga, mens hver gang du vinner en sånn sosial tvist, så får du et hormon som gjør at du trekker skuldrene tilbake og blir mer oppreist, og i neste kamp så virker du større og får mer dominans. Så det å spille en sånn type... Da vet jeg at dette er litt sånn sosialt pingpong også, at det ved, men det kan også være noe stimulerende, litt sånn, akkurat som hvis du bare spiller tennis med noen er omsorgsfull og vil at den andre skal treffe ballen og så videre, så forsvinner jo hele spenningen i spillet. Så det er jo litt sånn begge deler her. Men litt annen dimensjon med det, men sånne åpenbare folk som skal fortelle mye om seg selv, og pakker inn fortellinger om seg selv i tilsynelatende spørsmål til deg, som egentlig ikke er spørsmål, som bare handler om at du skal bekrefte det de akkurat har sagt om seg selv. Da føler jeg meg fanget i en... Det er opplagt hva jeg skal si nå, og hvis jeg ikke sier det nå, så bryter jeg alle spillets regler. Og du tvinger meg nesten... Hvis jeg skal være oppriktig nå, så tvinger du meg til å bryte alle disse sosiale spillereglene vi har rundt oss. Vi er på en fest, vi kjenner hverandre ikke i det hele tatt. Så da har jeg vel en tendens til å bare nikke og jatte med, og så komme meg unna, tror jeg.
Ja, ok. Du tar ikke det oppgjøret?
Hæ?
Ja, du tar ikke det oppgjøret der?
Nei, jeg tror ikke, eller i hvert fall ikke... Det kommer an på hvor godt jeg kjenner vedkommende. Hvis det er noen jeg nesten nylig har møtt, så mener jeg det er litt sånn sosialt dårlig gehør nesten å gjøre det. For det er liksom ikke min plass å påpeke noe. Det er egentlig nesten en hersketeknikk, føler jeg, i en sosial setting, og plutselig angriper folk på væremåte, eller kommenterer folks væremåte.
Ja, men det er ikke det jeg tenker på. Jeg er på den opp, det er sånn å slå tilbake varianten. Jeg tenker mer, jeg er med på det der lille hintesignalet om at nå har det gått for langt, som er så jeg er ikke noe sånn å ta et oppgjør med den personen, nå skal vi gjøre liksom, jeg tenker mer sånn, ok, litt denne personen helt opplagt legger opp en liten smash til deg, for at nå skal du smashe den, for da får alle høre hvor fantastisk godt det er.
Ja.
Så tenker jeg, hvordan kan man lande den ballen uten å gi vedkommende den kredden, da? tiltak, altså hvordan kan man liksom legge ballen død, for å si det sånn,
ja.
På en måte som, ja, så jeg nok mer, mer på den, at den kan, jeg tenker litt, altså, altså, det kan jo være fristende å ikke spille opp den noen, på ikke smasje, sant?
Ja.
Det så opplagt, sant? Serven så ekstremt opplagt,
ja.
Sånn at, at her det liksom bare sånn, uff, der, smakka ball ut på siden, sant? Ja, så jeg var nok litt mer der på, på, på den. Hvordan unngå å liksom bygge opp dette egoet ytterligere, sant?
Ja, men et ego I underskudd trenger jo egentlig å bygges opp også, så du vil jo kanskje bidra til dette mennesket ved å gjøre det, men du vil også kanskje bare forsterke en væremåte som ugunstig for personen. Men jeg tror en annen metafor kanskje for meg selv passer bedre, for jeg synes det vanskelig å svare på sånn, hva gjør du når du møter? Altså, jeg tror kanskje at det å være sammen med et annet menneske, som du kjenner mer eller mindre perifert, eller et nytt vennskap eller noe sånt, det handler egentlig, det ligner litt på dans. Og noen mennesker danser du bare godt med, og dere danser I takt, mens andre mennesker kan bare en dans, for eksempel, og danser den hele tiden, eller de alltid litt I utakt, sånn at uansett hvordan du prøver å danse med dem, så vil de ligge en halv takt foran eller bak deg, og dere kommer aldri helt I synk, og da kan det være du som I utakt, eller den personen som I utakt. Så jeg tror at det sosialt intelligente mennesker og gode venner, de kan mange danser og ha god rytme. Så det betyr at de på veldig mange områder kan møte egoister, eller de kan møte folk som selvopptatte, og selvopptatt da, I den forstand at du har så mye problemer, og har hatt det så vanskelig, at du har ikke kapasitet noe andre enn deg selv. Det jo ofte en sårhet og en mangel som ligger bak denne måten å være på, og dermed så du ingen god danser, men på grunn av at jeg kan så mange danser, og så flink med rytme og takt, så kan jeg spille deg god. Det kan man jo kanskje klare, altså lære denne personen du står og snakker med en type sosial dans som plutselig blir ganske spennende og interessant, og flere hiver seg på. Og jeg tror det blir liksom diffust å snakke om dans, men jeg tror det det nærmeste du kommer for å si noe sånn, for det så tusen milliarder forskjellige situasjoner du kommer I, men det å være en god venn handler kanskje om å kunne mange dansetrinn og klare å finne takten med et stort antall mennesker, mens det å være en dårlig venn kanskje at du alltid danser det samme og krever at den andre skal føre. Og blir kanskje litt skuffet eller litt utenfor hvis den plutselig prøver å legge om takten eller prøver å invitere deg opp til en annen type dans.
Ja.
Jeg mener at kanskje de menneskene som har en del psykiske plager som jeg møter, kanskje litt begrenset I dansingen sin, samtidig som de kanskje litt for alvorlige. At de har problemer, ting tungt, det vanskelig, litt negative. Så de har en sånn type tungsinn over seg, som også kan være veldig utmattende og slitsomt for andre. For at alt de har opplevd har vært så alvorlig. Men jeg tror at det å leve et godt liv, det handler om å leke. Jeg tror det motsatte av lek, det angst og depresjon. Så hvis ikke du klarer å ha litt galgenhumor, eller på en måte bryte opp noe av dette alvoret i et litt mer lystig samspill, så blir du også en veldig tung person å være rundt. Og galgenhumor da en moden forsvarsmekanisme, hvor du på en måte møter vanskelige følelser med en grad av humor, sånn at det mulig å håndtere det og takle det, både for deg selv og de folka du rundt. Så det regnes som en moden forsvarsmekanisme. Vi kjenner følelsen der fortsatt. Men vi kan være rundt den uten at det knekker oss.
Nettopp. Du har pasienter du også, sant?
Ja, hver dag, mange.
Eller det med grupper?
Jeg litt begge deler, men stort sett gruppeterapeut. Men så der vi 8 mennesker I psykoterapigrupper, som sånn mentaliseringsbasert, da, som handler hele tiden om å se hva vi selv legger inn I samspillet, hva slags mønster vi typisk går inn I. Noen prøver hele tiden å hjelpe andre, men snakker aldri om seg selv. Noen snakker bare om seg selv og hjelper aldri andre. Så ikke sant, disse disse mellommenneskelige tingene, de dukker opp i gruppa, og når de dukker opp, så tematiserer vi de og gjør de synlige ved å gi det et språk. Og når vi gir det et språk, så kan vi på en måte, så gruppeterapi er psykoterapi på speed. Du har 8 mennesker til å oppleve hvordan du er i stedet for 1 terapeut.
Nettopp. Mm. Så her er det jo hele tiden dynamikk.
Mm.
Og en rolle i den gruppa da, som går rett på egentlig relasjonsproblematikk hele veien.
Mm.
Hvordan jeg fungerer med andre, hvordan jeg reagerer på andre, hvordan andre reagerer på meg.
Mm.
Men er denne
mentaliseringsbasert gruppeterapi. Ja.
Ja. Det er et viktig tema i disse gruppeterapiene.
Ja, det er ikke sikkert jeg bruker ordet mentalisering så mye, men jeg bare opplever at det blir stadig mer sånn folkepsykologisk brukt. Sånn at det kanskje på et eller annet tidspunkt, som Freud introduserte oss for ego og superego, sånn, så vet vi hva det er, så kan det være at dette også blir et begrep som kanskje kan hjelpe det jeg mener vi trenger, da, som type mental trening, det å reflektere over vår egen motivasjon og våre egne væremåter i møte med andre, at det burde være, det er noe vi er nødt til å hele tiden jobbe med, akkurat som vi er nødt til å jobbe med vår fysiske helse. Så nesten alle de problemene mennesker har handler om en eller annen type mental feilkobling som gjør at vi tenker på en eller annen uheldig måte, eller hele tiden føler noe som påvirker oss i relasjon til andre og skaper konflikter og kaos. Så gruppeterapi jeg jobber da ofte med personlighetsforstyrrelser, som nettopp handler om at du har et eller annet karaktertrekk som er såpass gjennomgripende at det gjentar seg i ganske mange relasjoner.
Akkurat. Og da snakker vi alle typer personlighetsforstyrrelser, eller er det noen som går igjen her som du har mer av enn andre?
Ja, engstelig unnvikende er vanlig, og emosjonelt ustabile borderline er vanlig.
Mm.
Delvis paranoid også, men de kan også... Så dyssosial er vanskelig å ha i en gruppe, men en omsorgsfull gruppe kan ofte smelte noe av det dyssosiale trekkene hos enkelte.
Hva sa du nå? En omsorgsfull gruppe? Altså at denne gruppa på 8 finner en
omsorgsfull. Ja, jeg tenker at hvis en gruppe på 8 har, hvis gruppas generelle nivå, eller sånn, den måten gruppa danser på da, hvis det har høy karakter på mentaliseringsskalaen, hvis de danser på en måte med høy mentaliseringsevne, så vil en person som for eksempel er dyssosial og mest opptatt og veldig lite interessert eller veldig lite fininnstilt på andres behov og følelser i det hele tatt, vil kanskje skjønne at den dansen de danser blir helt malplassert i denne gruppa, så langsomt så er de nødt til å begynne å gå inn i den samme takten, og kanskje de begynner å forstå andre mennesker litt mer fra innsiden, kanskje de får en gryende følelse av omsorg for et av medlemmene i gruppa, og kanskje de ser seg selv i det medlemmet som aldri fikk noe omsorg når de vokste opp, så at det er mulig å se sine egne relasjoner. For problemet vårt er jo at de relasjonene vi vokste opp med, det er ofte den dansen vi kan. Så det er sånn vi også danser i møte med nye mennesker. Så hvis vi hele tiden har vært vant til å bli avvist og tråkka på, så er det også noe vi forventer i nye relasjoner. Og da kan det være at vi avviser mennesker som egentlig vil oss vel på et alt for tidlig tidspunkt, fordi vi ikke orker å komme dit hvor de avviser oss. Så det er 1000 sånne ting også som spiller seg inn i et vennskap også, at hvis et vennskap blir for tett eller for nært, så kan det være at den ene personen ikke har noen erfaring med den typen nære relasjoner, eller har en erfaring på at de alltid ender med svikt og tragedie, og dermed så er det nå best å trekke seg unna, og jeg har ikke noen grunn til å trekke meg unna, men jeg begynner å oppføre meg subtilt på en måte som gjør at jeg skaper avstand til den andre personen, så at vedkommende til slutt ikke orker å være sammen med meg. Så du har jo personlige sånne, dette er det Freud sier, at fortiden lever alltid i nåtiden. Så vi har hele tiden en tendens til å gjenta, dette er det som kalles tilknytningsteori også. Vi har en stil i måte å knytte oss til andre mennesker på, og da er det stiler som ikke borger for gode og nære relasjoner, men som vi lærte fordi vi hadde en eller annen type ustabilitet i oppveksten vår, og kanskje vi var nødt til å holde en viss avstand for ikke å bli såret, at det var en beskyttelsesmekanisme, mens det som beskyttet oss som barn blir nå det som sørger for at vi ikke har noen gode relasjoner som voksen.
Ja.
Så du kan egentlig dra hele psykologifaget inn i dette spørsmålet ditt om hvordan være en god venn, så det blir ikke, ja.
Men hvis jeg skal gjøre en sånn oppsummering av det du sier da, altså jeg litt tilbake på egentlig, altså, for det jo så fort å gå inn i den rollen hvor den andre denne vennen en idiot, som er hoppløs eller egoistisk eller dominant og som lager trøbbel for meg, men at du i stor grad liksom egentlig snur litt speilet, som jeg sa, altså du på en måte stiller jo noen spørsmål her til liksom, ok, hvem du? Hvordan håndterer du den personen? Hva det i deg som gjør at dette blir problematisk? Og det, sant, at det kunne på en måte klare å se seg selv gå ut litt av følelsene, altså sånn, å se seg selv utenfra. Og du snakker jo egentlig, føler jeg veldig om, men det jo en omsorg veldig bond her. Altså, ja. Jeg tenker liksom, i det øyeblikket du skal gå og forstå et menneske som du sa innenfra, eller var det andre innenfra, og det er selv utenfor. Ja. Det er klart at det å gå inn og se et menneske innenfra er jo ekstremt empatisk og omsorgsfullt, sant? Og ganske for så vidt krevende også.
Ja.
Jeg skjønner, det er et kjempefint ideal, men og høres kjempebra ut, og jeg tenker i terapisituasjonen er veldig, veldig riktig og veldig sånn, riktig vei å gå da.
Ja.
Så føler jeg jo for alle som har opplevd og det er dysfunksjonelt og man har sine til ballast og som gjør at man reagerer håndterer situasjonen dårlig, det er jo liksom det er en vei å gå for å klare å snu disse dårlige vaner man eventuelt har utviklet da.
Ja.
Eller, ja, så det, nå bare må du korrigere meg hvis det ting jeg har oppfattet feil.
Ja. Nei, jeg tror nok at hvis du... Ja, og jeg tenker det er noe vi driver med i terapi hele tiden, og det er jo, det handler om en genuin interesse for andre mennesker, og hvis du... Det, hvis jeg, hva jeg selv har fått ut av terapi, så er det... Så er det at jeg skjønner at jeg liker alle andre mennesker enn jeg trodde jeg var. Jeg kan kjenne meg igjen i et strevende menneske på de fleste områder, og det jeg klarer å kjenne det igjen og forstå det, så er det mye lettere for meg å ha empati med det også, ikke tenke at alle andre mennesker er idioter. Så tenker jeg at jeg kan gjøre så godt jeg kan for å danse andre mennesker gode med den dansen jeg kan, og jeg kan ikke alle danser, men jeg kan danse så godt jeg kan. Og så tenker jeg også noen ganger når jeg i situasjonen, tenker jeg at han der en idiot. Og så legger jeg merke til at de andre i selskapet ikke opplever han som en idiot, snarere tvert imot. Og da tenker jeg ofte at dette må du bruke som et speil på deg selv. Altså, nå er det en person her som du åpenbart opplever på en annen måte enn de andre menneskene i dette rommet. Dette er nødt til å si noe om deg. Og ganske ofte så er det egenskaper i den andre da, som du kanskje kjenner litt igjen, eller som du tenker han der er en bedre viter. Og så er det kanskje et eller annet som gjenklang i deg selv også, så du finner noe der. Så det også være litt sånn, når et annet menneske, man sier at hvis du går ut av døra og møter en idiot, så kan det enda være en idiot. Hvis du går ut av døra og møter tre idioter, så er det du som er idioten. Det er jo litt sånn, så jeg tenker, for alle mennesker, vi er jo venner alle sammen, vi er jo en venn, jeg er en venn til mange andre, så som venn så tenker jeg at dette, at Sokrates bør vi høre på at det ureflekterte livet, det er ikke verdt å leve. Vi er nødt til å reflektere over oss selv, over egen væremåte, i møte med andre for å komme i en eller annen form for, få en type selvinsikt som gjør at vi kan fungere bedre i dansen. Og kanskje være såpass trygge på den dansen vi danser, at vi har kanskje kan, i stedet for å alltid drive og føre og bestemme hvordan dansen skal være, prøve også å danse etter andres mønster innimellom, og bli mer opptatt av å lære nytt om andre danser som folk har.
Litt sånn farlig måte å spørre på, fordi det kan føles som en forenkling, men det ikke ikke mer sånt. Men det for at jeg også skal forstå deg og hva du vil og hva muligheten Men hvis du tenker deg at hvis vi går tilbake på utgangspunktet, så energitidene, de som tar energi og ikke gir energi, mennesker som tapper deg for energi, hva gjør du med det? Sant? Så hva din enkleste måte å besvare det spørsmålet på? Hva gjør jeg? Du har sagt det nå, men jeg vil at du skal prøve å si det på en, hvor enkelt kan du si det?
I de situasjonene så hjelper det å forstå den andre fra innsiden, og det hjelper å huske på at de fleste usympatiske trekk handler om et underskudd. Og hvis du klarer å se det, så er det lettere å regulere sin egen irritasjon. Og hvis
de fleste usympatiske trekk
handler om et eller annet psykologisk underskudd, eller psykisk underskudd, som folk prøver å kompensere for. Så hvis mennesker som er i mentalt god balanse, de har mye å gi til andre, men mennesker som er et underskudd, de er ofte veldig opptatt av seg selv, og blir anerkjent eller fordekt de behovene de mangler. Og det er de som trenger noe av oss, eller stjeler noe av oss, det er det som er den dårlige vennen. Men hvis du forstår det, så må du gjøre et valg. Har du nok armer til å bære flere poser? Er du villig til å bære litt poser for denne personen? For så kanskje kunne lage en relasjon der og levere noen poser tilbake på et senere tidspunkt? Eller har du nok av poser selv og ikke egentlig interesse for å eller overskudd til å gjøre så mye mer? For det er, hvis ikke du har overskudd, så er det bare dumt å gå inn i sånne typer relasjoner, for det kommer bare til å trekke deg selv ned, samtidig som det gjør den andre personen dårligere. Så to mennesker, så når du møter den typen mennesker, så må du gjøre et bevisst valg, tenke at det, her skal jeg holde ut litt, se hva som skjer. Kanskje klarer vi å danse bedre sammen, kanskje det gjør denne mennesket bedre, kanskje det kan lære meg noen dansetrinn jeg ikke kunne fra før, så kanskje det er noe å hente her. Men da er du i en overskuddsposisjon. Det dummeste du gjør er å mer eller mindre sånn ubevisst bare være i relasjonen og bli skuffa og irritert og begynne å baksnakke personen, og det blir bare gift. Da er du ikke, da begynner du å utagere ditt eget sinne, og det er jo du som har valgt å være der, så da må du ta ansvar selv. Jeg er ikke så flink til å si sånne ting på korte måter, altså.
Nei, men det er jo det er en utfordring, det. Men altså, ja. Jeg tenker jo liksom, jeg skal jobbe med det, og tenke selv, hvordan kan man liksom kunne si det på en, altså, det er jo veldig avhengig av deg selv, da. Altså, det er jo, det du også sier, er at det er jo helt avhengig av deg selv. Hvor er du? I hvilken grad har du underskudd selv? I hvilken grad har du overskudd? I hvilken grad, sånn, hva har du egentlig å gå på?
Ja.
I verste fall så er det to dysfunksjonelle sjeler som skal hjelpe hverandre her, sant? Eller prøve å støtte hverandre, eller prøve å, sant? Så, men det å liksom bli bevisst, og det er jo en spennende greie, å bli bevisst hvilke type mennesker er bra for deg, og hvilke type mennesker er ikke bra for deg. Sånn? Og det er ikke sagt at noen mennesker er noe galt med, men hva er det du trenger? Sånn?
Ja.
Og det er vel en ganske avgjørende, eller bevisstgjøring på det, da. Altså, jeg tenker, hvis du utgangspunktet selv er litt dysfunksjonell, har ekstremt behov for anerkjennelse, som du aldri fikk en oppvekst, veldig sånn litt dårlig selvbilde, så er ikke det også en kastikker, at man fort kan hamne bort i en dominant person, så fort kan få makt over det. Altså, liksom, så den, bare det i seg selv å kunne se hva man trenger.
Ja, men til det vil jeg
på riktige valg, ja.
Ja, vi må være litt enig, det kommer an på ambisjonen din, da. Så hvis du tenker at du litt underskudd selv, så du trenger noen omsorgsfulle personer som kan anerkjenne deg, så det litt som å tenke som narkoman at du såpass avhengig av heroin at det noe du trenger hver dag. Så det vil jo være å bare sementere mønstret ditt. Så hvis du en litt nysgjerrig på å bevege deg videre og bli en bedre variant av deg selv, så nok det mest riktige å gjøre å søke mot de i terapi i hvert fall, så jeg alltid mest interessert i de menneskene jeg tenker, den der personen svinger jeg ikke med i det hele tatt. Den personen jeg redd for, eller den personen, ikke sant? Så hver gang jeg har noen sterke følelser knyttet til et menneske, så tenker jeg, her har både den personen og jeg mye å lære, så her fokuserer jeg ofte ganske mye energi, ganske raskt. Så hvis du tenker at du har noe å lære, at alle kan lære deg noe om deg selv, eller lære deg noen nye dansetrinn, så vil du sånn i selvutviklingsøyemed søke mot de menneskene som du i utgangspunktet vil sky unna. Så det vil jo være, hvis du virkelig er litt, hvis du er litt ambisiøs, men hvis du tenker at jeg er helt på felgen, så jeg trenger bare det som gjør meg vel, så går du, så kan jo det også være noe du, men det er litt som kanskje å ta Sobril ved angst, altså det demper jo angsten der og da, men det ikke sikkert at den gjør noe med noe dypere med angsten på en måte, det ikke sikkert den utvikler angsten din, bortsett fra at den bare fjerner den under påvirkningen av B-preparat eller benzodiazepiner. Så tenker jeg litt sånn også at en ting er det enkelte mennesket, et annet ting er miljøet du er i. Og jeg tror at som gruppeterapi, altså jeg kan ha grupper som dårlige, de har ofte et lav mentaliseringspunkt, det veldig konkret tenkende, og de kan på en måte ta forholdsvis velfungerende mennesker og dra de ned. Mens grupper som veldig velfungerende med et høyt mentaliseringsnivå, de har et høyt refleksjonsnivå, de forstår seg selv, de åpne, de autentiske, de våger å være sårbare, de viser sin egen sårbarhet, de tør det, den typen emosjonelt mot da, i en gruppe, kan trekke folk som mye, mye lavere opp på et høyere nivå. Og det et problem i gruppeterapi, for at som gruppeterapi så tilstreber du hele tiden å lage gode grupper. Og når du har gode grupper, så vil de i seg selv være kurative, de vil hjelpe folk til å få det bedre med seg selv. Men med en gang, og når de i den gruppa, så fungerer det greit, men så kommer de tilbake til familien for eksempel. Og familien har ikke bedt om denne forandringen, så de kan forandre seg ganske mye i den gruppa de i med et høyt mentaliseringsnivå. Men så alle vennene deres på Møllepubben, på en måte, og det en brun pub i Kristiansand, og der mentaliseringsnivået så lavt at det også på en måte være på et høyere, eller klart å krabbe seg opp på et høyere nivå, der blir du raskt trekt tilbake til det samme gamle mønstret. Så hele miljøet du omgir deg med vil også være en slags litt mer sånn kollektiv venn da, som hele tiden vil påvirke, enten drenere deg for energi, eller gjøre deg sterkere. Så noen vil jo si at hvis du virkelig skal forandre deg, så må du også sikte mot noen mennesker og noen miljøer som kanskje i utgangspunktet ligger litt utenfor der du typisk går, eller kanskje på de stedene du tenker at her hører jeg ikke helt hjemme, eller kanskje til og med på de stedene sier at her er jo ikke jeg god nok til å være. For man kan jo tenke litt sånn også, at for å virkelig skape forandringer, så kan du ikke alltid leve, hvis du har levd i et gjengmiljø eller et eller annet, eller kommer fra en familie som aldri snakker om følelser, og du plutselig har begynt å snakke om det, så blir du sett på som utskuddet, og den som, det ikke rart at han går til psykolog, han må jo bli helt gæren, han blir dårligere å gå til psykolog. Det litt som en sånn fotballbane, så at hvis du i den miljøet du alltid har spist, alltid har spilt venstrebekk, så vil folk alltid sparke ballen mot venstre til deg, bakover. Hvis du plutselig har funnet ut at ja, men jeg skal jo egentlig være spiss, og begynne å spille spiss uten at du har avtalt det med de andre på laget, så vil de hele tiden bli irritert på at du ikke der du skal være. Og sånn det ofte med miljøer, at de tvinger deg tilbake de samme mønsterne, den samme måten å være på. Og det kan jeg oppleve litt når jeg tilbake med mine gamle venner jeg vokste opp sammen med, og tilbake plutselig der de jeg på en måte skilte lag med da jeg var 18, fordi vi flyttet til forskjellige steder, men fortsatt holdt sammen. Så jeg litt tilbake i noen roller. Jeg tenkte at den følelsen av å ikke være god nok og hele tiden måtte kjempe litt, den trodde jeg var ferdig med. Men den dukket opp nå igjen, plutselig. For da spilles ballen der jeg pleier å være, og så har jeg etablert meg på et helt annet sted, på en helt annen bane i løpet av de 20 årene som har gått siden det. Men likevel så, så har jeg på det laget så spiller jeg den posisjonen. Og det ikke så lett. Og da blir jeg ofte en litt dårligere variant av meg selv, så at det vennskapet kan jo spille meg litt dårligere. Men så er det jo sånn i sånne ting at i 20 år har jo som regel forandret alle, da. Så plutselig så kommer alle med litt nye roller, så man må jo hele tiden etablere og forhandle i dette lagspillet om hvor man skal være og hvor man vil være. Jeg vil si at når jeg møter mennesker som jeg kjente for mange, mange år siden, så skammer jeg meg litt, fordi at jeg tenker at det, da var jeg den der selvopptatt idioten som var usikker på seg selv og prøvde å kompensere. Og så blir jeg litt sånn desperat til å vise at jeg noe annet, og så blir det også helt teit, for da er jeg der på at jeg skal vise noen, og igjen egocentrert, ikke sant? Så det, så...
Det er litt artig å si, for jeg snakket med en kollega i går etter juleferien.
Ja.
Og vi er jo nå i slutten av 50-årene begge to, så litt sånn å komme hjem, og vi har liksom i rettesatt å finne eldre søsken, og de eldre søsken, så klinger de til å fortelle hvordan han skulle gjøre dit, og hvordan han skulle gjøre det. Og så litt om 7 dager var jo lenge da. Så veldig lenge å gå fra kompisnekt. Så vi hadde en liten prat om det faktisk, hvordan du blir kastet inn i disse der gamle greiene når du kommer hjem.
Uh-huh.
Plutselig blir du sønnen eller datteren eller lillebroren eller lillesøsteren. Og du, det er bare sånn det er.
Uh-huh.
Du har en rolle og du har en plass. Mm. Og du må ikke prøve å komme her
Nei.
Og bryte ut av den plassen.
Ja,
ja.
Og det er også et sånn viktig poeng med, i den saken din om vennskap også, tror jeg, for jeg tror det blir litt likt. At det, og så igjen, så er det han, nå banker det på her, skal vi se. Nei, jeg bare snakker i telefonen. Jeg snakker for det. Så er det litt likt, for Eric Byrne snakker om noen... 3 moduser. Du har foreldremodus, du har voksenmodus og barnemodus. Og dette korresponderer med Freud sitt superego, ego og id. Så når vi forholder oss på forskjellige måter, så vil vi snakke fra en posisjon. Og noen mennesker snakker, er ofte sånn fra foreldreposisjon, og med en gang du snakker en person fra foreldreposisjon, så er du liksom bedrevitende, litt moraliserende, nå skal du høre her, jeg skal gi deg et godt råd. Så det er en måte, en venn som da, og hvis noen møter deg der, så blir du automatisk litt barnet i relasjonen. Så noen ganger så kan du, ved mennesker som prøver egentlig bare å hjelpe deg, gi deg gode råd og sånn, bli liten. Og så er det noen også som ikke sant, selv om jeg tenker at jeg har ganske høy grad av selvmarkering, så finnes det overleger som kan komme inn på mitt kontor og gjøre meg til en mus som bare springer rundt, forvirrer rundt på gulvet der, og vet ikke hvem. Ikke sant, så jeg blir kjempeliten. Og motsatt så kan jeg plutselig bli en sånn veldig sånn moraliserende, ivaretagende pappa for noen mennesker som agerer litt mer sånn barneaktig og appellerer til omsorg og ivaretagelse, og så forsterker jeg det mønstret. Så måten vi er på vil også forme andre mennesker, og da har vi noe vi typisk har noen mønstre som vi har vokst opp i og inngrodd i oss som type familien, så er det veldig vanskelig, det er ikke så mange dager til før du plutselig er tilbake der og skjønner hvor irriterende det egentlig er. og tenker at 2 dager er nok. 7 dager blir litt lenge.
Ja, men det du sier i forhold til vennene, hvis du skal overføre dette til vennskap,
ja.
Hva er det sånn da at du som venn kan gå inn i foreldreposisjon, eller sånn i barn, altså hvordan overfører dette til vennskap?
Ja, jeg tror det er eksempelvis da, at jeg kan tenke at jeg har hatt noen venner som, når jeg på en måte syter og klager litt over livets kjas og mas, så i stedet for å bare bekrefte meg og danse den dansen, ja, og på en måte gjøre seg lik, og heller bare forstå meg, begynner å gi meg gode råd, så ble jeg plutselig det lille, på en måte, sutrete barnet, som jeg skjønte at jeg på en måte var, men hvis de bare hadde møtt meg på samme måte, så hadde de bare møtt meg som en voksen person, og da hadde jeg, de hadde, ved å møte meg på den måten, så hadde de gjort meg, de hadde ikke gjort meg små da, de hadde ikke gjort meg til lille barnet. Så det er veldig avgjørende hvordan vi møter mennesker med en gang. Det snakket du også om i sted, det å møte mennesker med gode råd, og løse problemene, er veldig tricky, altså, for det er veldig lett å gjøre folk små, når du skal prøve å hjelpe det, så det er nok ofte mer sosialt intelligent, og heller bare prøve å bekrefte det og kjenne igjen den følelsen, og si, ja, den følelsen kjenner jeg, skjønner, eller mener du det sånn, eller ja, eller, altså at du plukker opp hva den andre egentlig trenger. Og jeg har noen venner...
I det øyeblikket ikke noen løsning. Det ikke et... Og situasjonen helt forferdelig grusom.
Ja.
Det ikke en utvei. Den ganske lin, den da. Altså, det ikke noen lyspunkt, det ikke noen løsning på det.
Nei.
Da går det jo en eller annen refleks til meg at vi må finne en løsning.
Mm.
Skjønner du?
Ja. Og det derfor Sokrates så smart, da. For at Sokrates hadde på en måte, det hele psykologi, eller terapi bygd opp rundt ideen til Sokrates. Og greia at med en gang du begynner å prøve å motbevise dette mennesket som du kjenner, som såpass dystert og destruktivt, og ikke ser noen løsninger på noe som helst, med en gang du prøver å motbevise posisjonen deres, så prøver de ofte å bevise at du tar feil. Så i stedet for å skape noen forandring, så bygger de bare enda tjukkere vegger i den virkelighetsdelen de har fanget seg selv i. Så de vil bare komme med motargumenter. Det litt sånn en politisk debatt også. Det ingen som sier, åja, det var et godt argument. Nå endrer jeg standpunkt. Har du noen gang hørt Erna Solberg si det i en debatt? Det fordi at en debatt funker ikke. En debatt har ingenting ved seg. Men Sokrates skjønte altså at han prøvde aldri å overbevise noen som helst. Han bare stilte et spørsmål. Hvorfor tenker du sånn? Men hvordan kom du til å tenke på den måten? Når du føler det, hvorfor har du følt det før? Er dette en vanlig følelse for deg? Er det en følelse du alltid har? Altså masse spørsmål. Da tvinger du personen til å gå ut av virkelighetsmodellen sin og kikke inn og si, ja, den måten, den destruktive og depressive måten jeg tenker på, den har jeg fordi at folk alltid har kritisert meg. Det reflekterer ikke virkeligheten på en oppriktig måte, men det min virkelighet fordi jeg alltid har blitt kritisert. Og med en gang du ser det, så skjønner du, men det finnes jo en annen virkelighet da, som ikke er preget av denne kritikken. Så det en måte å jage folk ut av Platons hule på, ved å stille spørsmål. Så terapi handler om å stille spørsmål, ikke overvise andre om at de tar veil, for da vil du bare oppnå det motsatte.
Nettopp. Ja. Oi, spennende. Mye å lære. Skal vi se, vi har snakket veldig lenge, og jeg tenker at jeg skal sette meg ned og begynne å sortere dette her. Og så kan det godt hende at det dukker opp når jeg begynner å liksom få en se hva jeg har her. At det dukker opp noen spørsmål. Da kontakter jeg deg bare.
Ja.
Er det bare England du har, eller hvor er du i verden?
Nei, nå jeg på Tenerife.
Ja, hvor lenge blir dere på Tenerife?
Vi drar hjem på søndag, så på mandag jeg tilbake på jobb. Men det også litt tid her innimellom.
Jeg kommer ikke til å plage deg i helgen, så da det i så fall på mandag.
Ja.
Og når på mandag er dere hjemme da? Sånn
jeg tror vi hjemme på søndag natt, ja, så jeg satser på å være på jobb på mandag. Så da jeg litt i gruppeterapi og sånn. Hvis jeg ser du har ringt, så kan jeg bare ringe deg opp igjen.
Ja, Nei, men det bra. Og da er det en spørsmål, og så tenker jeg sånn at jeg kanskje, sitatmessig sett, at du får lese gjennom ting, at det kan bli fra løpet av onsdag og torsdag.
Ja, supert.
Det er noe rundt der.
Ja.
Men supert, det er ikke noe du har lyst til å si som du tenker er viktig i sammenhengen. Det er ikke så alltid lett.
Jeg kan heller komme tilbake til det. Hvis jeg kommer på noe, så kan jeg ringe deg. Men jeg tror vi har vært innom ganske mye nå, men det er sikkert flere.
Ja, så føler det altså.
Ja.
Så, tusen takk skal du ha, takk for at du tok deg tid.
Kjempefint det.
Og kos dere på dette nis disse dagene.
Takk for det. Ok.
Ja, fint. Ha det.
Ja.
Donettet.
Nei.
Jo.
Men det jo ingenting oppi der.
Er det ikke? Jo.
Åja.
Skal jeg gjøre noe?
Vi må ringe til vaktmesteren på huset. Kan du spansk?
Nei. Bare prøv å spille ned.
El toalett da.
El toalett.
Jeg vet ikke. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Takk for at du hørte på Sinnsyn. Dette var
det vi hadde om vennskap for denne gang, men jeg kommer tilbake til en ny episode om kjønnsforskjeller I vennskap ganske snart. Så hvis du mer interessert I vennskapets psykologi, så må du bare tune inn om ikke så alt for lenge. Kanskje bare et par dager, for alt jeg vet. Ellers det jo som vanlig på sin plass å takke alle som har ratet podcasten og alle som har anbefalt den til venner og bekjente eller delt den I sosiale medier eller skrevet om den på bloggen sin eller andre måter man kan spre budskapet på. Det setter jeg stor pris på. Også veldig glad for at stadig vekk folk som går inn på webpsykologen.no og bestiller enten selvfølelsens psykologi, jeg meg selv og selvbildet eller psykologens journal. Og når jeg leser inn dette, så har jeg jo en slags ambisjon om en lydbok. Jeg vet ikke, og kanskje den ute allerede når denne episoden når lufta. Men jeg skriver også på bok nummer 3 I denne serien Selvfølelsens psykologi, som kommer til å relatere seg direkte inn til denne podcasten på en eller annen måte. Så den boka godt underveis, den nærmer seg egentlig ferdig, men det nå litt dialog med forlag og så videre for å se hvordan dette skal lanseres og distribueres. Ja, det var det. Mer om vennskap om ikke så lenge. På gjenhør!
Hallo, Jodda ENNQ, Japan. Yuki! Hirumi! Hello, Yuki! Hello, hello, hello! How's dancing too? Akkurat. How is your wife? How are you getting? Nei, skjønner du ingenting nå? How getting are you?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.